Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 8. В псалмите. Част 1.
Събота след обед. Стих за запаметяване.
И видях, и ето агнецът стоеше на хълма Сион, и с него 144 000, които носиха неговото име и името на неговия отец, написано на челата им. Откровение 14 глава, 1 стих.
Като адвентисти от седмия ден сме свикнали да търсим символите от Откровение в историите от Стария Завет, за да ни помогнат да ги разберем. Тези истории, макар далеч да не са единствения добър източник за целта, са пръснати из целия Стар Завет. Един особено богат източник на информация е книгата Псалми, сборник със свещена поезия, в който се разглеждат много човешки преживявания и взаимодействия с Бога, вариращи от отчаяние заради грях и страдание до безкрайна радост в присъствието му и заради многобройните му обещания за прошка и спасение.
Един внимателен прочит на Псалми разкрива подробности, които оживотворяват книгата Откровение, особено Откровение 14 глава, описваща последното дело на Божията църква на остатъка на земята. Божият народ от последните дни има същата задача като древния Израил. Ние трябва да бъдем светлина за народите с един последен милостив призив към всички тях да се поклонят и да се покорят на своя Творец. Някои подробности от Божията песнарка биха могли да ни насочат към нови начини за разбиране и оценяване на ролята ни в последните мигове от земната история.
Неделя. Нашият първосвещеник. Когато Моисей надзирава построяването на скинията, на него не му е разрешено да използва просто някакъв план. Бог му дава образец, който да следва. Внимавай да ги направиш според образеца им, който ти беше показан на планината. Откриваме в книгата Евреи, че използваният образец идва от една повиша реалност, от небесното светилище. В Еврей 9 глава 11 до 15 стихове се говори за Христос като наш първосвещеник в небесното светилище. Какво ни казва този пасаж за това, което прави Христос за нас днес?
Христос дойде като първосвещеник на Божиите добрини. Той влезе през по-голямата и по-съвършена скиния, не с ръка направена, т.е. не от настоящото творение. Веднъж завинаги в светилището, и то не с кръв от козли и от телци, но със собствената си кръв, и придоби за нас вечно изкупление. Защото ако кръвта на козли и от юнци и пепелта от юница, с които се поръсваха осквернените, освещава за очистването на тялото, то колко повече кръвта на Христос, който чрез вечния дух принесе себе си без недостатък на Бога, ще очисти съвестта ви от мъртви и дела, за да служите на живия Бог. Той е посредник на Нов Завет по тази причина, така че призованите да получават обещаното вечно наследство чрез смъртта станало за изкупване престъпленията, извършени при Първия Завет.
Земното светилище е образ на Исус със смайващи подробности. От свещеника и приносите до принадлежностите и други подробности в архитектурата. Всичко това говори за Исус. Разбира се, книгата Откровение е много наситена с образи от светилището. В първите стихове намираме светилника от светилището, ковчегът на завета е ясно споменат в четвърта глава, както и много други загатвания за храма. Без да разбираме старозаветното светилище, би било невъзможно да схванем към какво насочва Йоан в описанията на виденията си. Павел пише, че това, което се е случило на Израил, им се случи за пример и се написа за поука за нас, върху които са дошли последните времена.
Бихме могли да научим много, когато изучаваме подробностите на храма. В книгата Псалми откриваме важен елемент за разбирането на някой от тях. Личното отношение на Божия народ към храма. Надникваме и виждаме как се отнася Давид към светилището и службите му. срещаме и сърдечния отговор на Божия народ към това, което ще направи Месия за тях. Не само устройството на храма и службите ни помагат да видим Исус. Можем също да се задълбочим и в личните преживявания на онези, които разбират какво ни учи Бог чрез светилището, и да направим изводи за себе си и за нашата лична опитност.
Прочетете 122-и псалм. Въпреки че не можем буквално да отидем в земния дом Господен, него вече го няма и дори ако бъде построен храм на същото място, това не би имало смисъл, какви елементи намираме в този псалм, които ни разкриват стореното от Христос за нас? Обърнете внимание на темите за мира, сигурността, възхвалата и съда.
Ето, нозете ни стоят отвътре портите ти, Ерусалиме. Ерусалиме, който си съграден като град сглобен в едно, където влизат племената, господните племена, според надеждите на Израел, за да славят името Господно. Защото там са поставени престоли за съд, престолите на Давидовия дом. Молете се за мира на Ерусалим. Нека благоденството на тези, които те обичат. Мир да бъде отвътре стените ти, благоденствие в палатите ти. Заради братята и другарите си ще кажа сега, мир да е в тебе. Заради дома на Господа нашия Бог ще търся доброто ти.
Понеделник, на хълма Сион. В Откровение 14 глава виждаме Божия народ на хълма Сион. Първоначалният хълм е разположен много близо западно от днешния стар град Ерусалим и е смятан за седалището на Божия престол или присъствие сред народа му. С времето храмовият хълм, разположен на хълма Мория, започва да се възприема също като хълма Сион. С други думи, това важно изображение на Божия остатък от последните дни се представя чрез езика на светилището, както и чрез повечето ключови сцени в книгата Откровение. Благодарение на Агнето, Божият народ е на Божия свят хълм. Нека прочетем 15-ти псалм и 24-ти, където Давид задава един изключително важен въпрос. Кой ще живее на Твоя свят хълм? Най-напред 15-ти псалм.
Господи, кой ще обитава в Твоя шатър? Кой ще живее в Твоя свят хълм? Онзи, който ходи незлобливо, който върши правда и който говори истина от сърцето си, който не одумва с езика си, нито прави зло на приятеля си, нито приема да хвърли укор против ближния си, пред чието очи е презрян безчестният. Но той почита онези, които се боят от Господа, който, ако и да се е клел за своя повреда, не се отмята, който не дава парите си с лихва, нито приема подкуп против невинния, който прави това, няма да се поклати довека.
И 24-ти псалм, 3 до 5 стихове.
Кой ще възлезе на хълма Господен и кой ще застане на Неговото свято име? Онзи, който е с чисти ръце и с непорочно сърце, който не е предал на суета душата си и не се е клел на лъжа. Той ще приеме благословение от Господа и правда от Бога на спасението си.
Сравнете отговора на Давид в тези псалми с описанието на хората, стоящи на хълма Сион в Откровение 14 глава. Какви паралели откривате? Как се присъединява човек към тази група? Какво е значението на факта, че името на Отец е написано на челата им? Откровение 14 глава, 1 до 5 стихове.
Агнето стоеше на хълма Сион и с него 144 хиляди, които носеха неговото име и името на неговия отец, написано на челата им. И чул глас от небето, като глас от много води и като глас от гръм. И гласът, който чух, беше като глас на свирачи, които свиреха с арфите си. И пееха като че ли нова песен пред престола и пред четирите живи същества и старците. И никой не можеше да научи песента, освен 144 хиляди, които са били изкупени от земята. Те са онези, които не са се осквернили с жени, защото са девственици. Те са, които следват агнето, където и да отива. Те са били изкупени измежду човеците за първи плодове на Бога и на агнето. И в устата им не се намери лъжа. Те са непорочни.
Описанието в Давидовия псалм на хората, допуснати в Божието присъствие, е доста висока летва за грешници. Кой между нас би могъл честно да каже, че винаги е ходил правдиво или винаги е говорил истина от сърцето си? Никой от нас не може да каже, че няма да се поклати довека. Ако заявим, че никога не сме съгрешавали, според Библията в нас няма истина.
Не можем да стигнем до друго заключение, освен че именно Агнето ни прави достойни да застанем на Сион. Агнето не се споменава в Псалма на Давид, но изведнъж се появява в описанието от Откровение 14 глава. Като че ли Откровение 14 глава е отговор на въпроса на Давид. Сега, когато Божий Агнец е застанал на хълма Сион в светилището, ние също можем да бъдем там, понеже неговата съвършена правда ни е вменена чрез вяра. Можем да имаме дръзновение да влезем в светилището през новия живия път, който той е открил за нас през завесата, т.е. плътта си. Каква надежда щяхме да имаме без кръвта му? Всъщност никаква.
Помислете за всички библейски обещания за победа над греха. Защо въпреки всички тях все още не можем да постигнем съвършения образец, поставен от Исус пред нас? И защо имаме нужда от съвършения му живот като наш заместник? Вторник. Законът в сърцата ни. Остатъкът, събран на Сион, носи на челата си гравирано име, името на Отец и на Агнето. Съмнително е дали това са две различни имена. Исус е самият образ на Отец. Името в писанието е нещо повече от етикет, с който хората се обръщат един към друг. То представя характера. И до днес в много култури се казва, че някой има добро име, когато хората се възхищават на характера му. Когато Мойсей иска да види Божията слава, какво обещава да му покаже Бог? А когато прогласява името си пред Мойсей, какво следва? Изход, 33 глава, 18-23 стихове.
Мойсей каза: «Покажи ми, моля, славата си». А Господ му каза: «Аз ще сторя да мине пред тебе всичката моя благост и ще проглася пред тебе името Йова и ще покажа милост към когото ще покажа и ще пожаля когото ще пожаля».
Изход 34 глава, 5-7 стихове.
Господ слезе в облака, застана там до него и прогласи Господното име. Господ замина пред него и прогласи: «Господ, Господ, Бог жалостив и милосърд, дълготърпелив, който изобилва с милост и с вярност, който пази милост за хиляди поколения, прощава беззаконие, престъпление и грях, но никак не обезвинява виновния, въздава беззаконието на бащите върху чедата и върху внуците им до третото и до четвъртото поколение».
И 119 псалм, 55 стих.
«Нощем си спомних Твоето име, Господи, и опазих закона Ти».
Някои хора описват Божията слава като ослепително ярка светлина и това е подходящо описание. Но Божията слава е нещо повече от сетивно явление. Славата му представлява неговият характер. Същото важи и за Божието име. Когато Библията описва един остатък с Божието име, написано на челата им, няма предвид, че там са изписани буквални букви. Има предвид, че Божият характер е записан в нашия ум, сърце и затова в живота си отразяваме Божията любов и характер. Приближили сте се при Бога и го обичате заради това каква личност е и какво е направил за вас.
Колко интересно, че когато Бог описва себе си на Мойсей, той прави това във връзка с получаването на вторите 10 заповеди, които също са точно копия на неговия характер. Така и хората, които имат Божието име в Откровение 14 глава, са описани като тези, които пазят Божиите заповеди. Обърнете внимание на думите от Евреи. «Ето завета, който ще сключа с тях след онези дни, казва Господ. Ще положа законите си в сърцата им и ще ги напиша в умовете им и прибавя, и греховете им и беззаконията им няма да помня вече». Само какво описание на Евангелието. Въпреки че Божият закон е отразен в живота ни, все още имаме нужда Бог да не помни вече греховете ни. Божието име е неговият характер. Моралният му закон е копия на неговият характер. и онези, които са събрани на Божия свят хълм, в последните дни са изпълнени с любов към Бога. Любов, която се изразява чрез послушание към Неговия закон.
Щом се спасяваме чрез вяра, а не чрез Божия закон, какво тогава е неговото значение? 1 Йоаново 5 глава 3 стих.
Ето що е любов към Бога, да пазим Неговите заповеди, а заповедите Му не са тежки.
Сряда, 5-ти псалм. В 5-тия псалм Давид прави ярка съпоставка между изгубените и изкупените. Сравнете този псалм с езика на Откровение 14 глава. Какви сходства откривате и как това ни помага да разберем какво означава да бъдем част от Божието движение на остатъка от последните дни. 5-ти псалм, 4 до 12 стихове.
Ти не си Бог, който намираш удоволствие в беззаконието. Нечестивият няма да живее при тебе, нито ще устоят горделивите пред твоите очи. Ти мразиш всички, които вършат беззаконие, ще изтребиш онези, които говорят лъжа. Господ се гноси от човека, кръвопиец и коварен, но чрез своето изобилно милосърдие аз ще вляза в дома ти. С благоговение към тебе ще се поклонят към светия твой храм. Господи, води ме в правдата си поради неприятелите ми, направи пътя си ясен пред мене, защото непоколебимост няма в устата ни на един от тях, сърцето им е същинско нечестие, гроб отворен е гърлото им, с езика си ласкаят, имай ги за виновни, Боже, нека паднат в това, което сами са изкроили. Изрени ги поради многото им престъпления, защото са се повдигнали против тебе. Така ще се веселят всички, които се надяват на тебе. Винаги ще се радват, защото ти им си покровител и ще ликуват в тебе онези, които обичат твоето име. Защото ти, Господи, ще благословиш праведния, ще го покриеш с благоволение като щит.
И Откровение, 14 глава, първите 12 стиха.
Агнето стоеше на хълма Сион и с него 144 000, които носеха неговото име и името на негови отец, написано на челата им. Те са онези, които не са се осквернили с жени, защото са девственици. Те са, които следват агнето, където и да отива. Те са били изкупени измежду човеците за първи плодове на Бога и на агнето. И в устата им не се намери лъжа, те са непорочни. И видях друг ангел, че летеше посред небето, който имаше вечното благовестие, за да прогласява на обитаващите по земята и на всеки народ и племе, език и люде. И каза със силен глас: «Бойте се от Бога и въздайте Нему слава, защото настана часът, когато Той ще съди. И поклонете се на Този, който е направил небето и земята, морето и водните извори». И един друг ангел, втори, следваше и казваше: «Падна, падна великият Вавилон, който напои всичките народи от виното на своето разпалено блудстване». И друг, трети ангел вървеше след тях и казваше със силен глас: «Ако някой се поклони на звяра и на негови образ и приеме белек на челото си или на ръката си, той ще и да пие от виното на Божия гняв, което е приготвено чисто в чашата на гнева му, и ще бъде мъчен с огън и жупел пред светите ангели и пред агнето, и димът от тяхното мъчение ще се издига до вечни векове. И онези, които се покланят на звяра и образа му, не ще имат отдих ни денем, нито нощем, нито който и да е, който приеме белек на името му».
Полезно е да отбележим как Давид настойчиво заявява, че нечистият няма да живее при Бога. Идеята на скинията е Бог да може да обитава сред народа си, същото ще важи и в царството на Христос. Хората, които ще се приближат до Божия престол, трябва да бъдат изкупени. Важно е да отбележим също, че в 7 стих Давид описва поклонение, което е ключовият въпрос във великата борба. Откровение 13 глава споменава поклонението 6 пъти, а трите ангелски вести призовават света да се поклони на този, който го направи. Давид свидетелства, че се бои от Бога и вестта на остатъка призовава света да се върне към това. Бойте се от Бога и му въздайте слава, защото настана часът, когато той ще съди.
Забележете също, че за изкупените от Откровение 14 глава се казва, че в устата им не се намери никаква измама. Те говорят истината и с думи и дела отразяват праведния характер на Бога. Нечестивите според Давид нямат никаква истина в думите си. В тази част от Откровение Йоан разкрива смайваща сцена. Грешниците са измъкнати от лапите на смъртта и имат привилегията да застанат Божието присъствие. Те не са си спечелили това право. То им е подарено поради факта, че Божия агнец, праведния човешки син, стои там заедно с тях. Те са опростени и изкупени. Повече не трябва да носят вината си, защото Божия агнец я е понесъл вместо тях.
Щом Божието име бъде записано в сърцата ви, е трудно то да остане смълчано. Божият народ разнася една последна милостива покана със силен глас. Така ще се веселят всички, които се надяват на Тебе. Винаги ще се радват, защото Ти си им покровител и ще ликуват в Теб онези, които обичат Твоето име.
Представете си да застанете пред един свят и съвършен Бог в съда и всяко ваше действие извършено някога да бъде изложено пред Него. Какво ви говори тази ситуация за нуждата ви от Христовата правда?
Четвъртък. Научи престъпниците на пътя си. След като Господ се изявява на Исаия в сцената с тронната зала от 6 глава, първите 8 стиха, и след като пророкът научава, че беззаконието му е отнето и грехът умилостивен, той отговаря на Божия призив с думите «Ето ме, изпрати мене». Тоест, щом осъзнава, че е с оправени отношения с Бога, той вече е готов да работи за него, макар да си дава сметка за своите недостатъци. Не е ли същото и с нас? Как да разгласяваме на другите спасението, ако самите ние го нямаме, а можем да го имаме с вяра в Исус и в това, което е сторил за нас? Какво обещава да направи Давид, след като е бил опростен и очистен от греха си? 51 псалм, 7 до 15 стихове.
Пораси ме с исоп и ще бъда чист, измий ме и ще стана по-бял от сняг. Дай ми да чуя радост и веселие, за да се зарадват костите, които си струшил. Отвърни лицето си от греховете ми и всичките ми беззакони изличи. Сърце чисто сътвори в мене Божий дух, постоянен обновявай вътре в мене. Да не ме отхвърлиш от присъствието си, нито да отнемеш от мене светия си дух. Повърни ми радостта на спасението си и освобождаващия дух нека ме подкрепи. Тогава ще науча престъпниците на твоите пътища и грешници ще се обърнат към тебе. Избави ме от виновността за кръвта, Боже, Боже на спасението ми, и езикът ми ще пее високо за Твоята правда. Господи, отвори устните ми и устата ми ще разгласят Твоята хвала.
Да бъдеш призован в Божието присъствие означава по същество да бъдеш изпратен обратно навън. В мъдростта си Бог е определил най-вече изкупените да бъдат Неговият глас, отправен към един грешен свят. В определен момент влиянието на народа му на земята ще бъде осезателно почувствано. Откровение 18.1 казва, че Божият последен призив към една грешна планета ще озари целия свят. В книгата «Пътят към Христос» Елън Уайт пише: «Щом човек дойде при Христос, в сърцето му веднага се ражда желанието да извести и на други, какъв скъпоценен приятел е намерил в Исус. Спасителната и освещаваща истина не може да бъде затворена в сърцето му. Ако сме облечени в Христовата правда и изпълнени с радостта от обитаващия в сърцето Негов дух, не бихме могли да мълчим. Ако сме опитали и видели, че Господ е благ, ще имаме какво да разказваме. Също както Филип, който намери Спасителя, ще каним и други в Неговото присъствие».
В Откровение 14 глава трите ангелски вести са основани на вечното боговестие. Даже преди да започне да се прогласява поклонението пред този, който е направил небето и земята, морето и водните извори, или поклонението пред звяра и негови образ, се проповядва основата на боговестието – спасението в Исус. И причината е, че предупрежденията и вестите на трите ангела не означават нищо, ако бъдат отделени от надеждата и обещанието, които онези, които огласяват тези вести имат в Исус и в това, което е направил за тях. Без вечното благовестие всъщност нямаме абсолютно нищо ценно, което да кажем на света.
Поразсъждавайте още върху факта, че още преди прогласяването на трите ангелски вести ни е посочено вечното благовестие. Какво следва да ни говори това за важното място на тази истина, която е в основата на всичко, в което вярваме? Петък. Разширено изучаване.
Елън Уайт пише в книгата «Патриарси и пророци». Псалмите на Давид преминават през целия обхват от човешки преживявания. От дълбините на съзнателната вина и себеосъждането до най-възвишената вяра и най-екзалтираното общение с Бога. Докладът за живота му обявява, че грехът може да донесе само позор и злочистина, но че Божията любов и милост могат да стигнат до най-дълбоките дълбини, че вярата ще привдигне каещата се душа, за да бъде припозната с Божиите синове. От всички уверения, които съдържа Неговото Слово, това е едно от най-силните свидетелства за верността, справедливостта и Божията заветна милост. Заклел съм се на слугата си Давид, ръката ми ще го поддържа и мишцата ми ще го укрепва, а верността ми и милостта ми ще бъдат с него и с моето име ще се издигне рогът му. Също ще сложа ръката му над морето и десницата му над реките. Той ще извика към мен, Отец си ми, Бог мой и канара на моето спасение. При това аз ще го поставя в положение на първороден, по-горен от земните царе. Вечно ще пази милостта си за него и заветът ми ще бъде верен спрямо него.
Въпроси за разискване. Първо. Човешката раса напълно се е провалила в изпълнението на своя дял от Божия завет с нас. Давид, човек по Божието сърце, въпреки някои големи свои грешки, е използван да ни предаде условията на спасението. В какво отношение той е образ на Исус, който наистина изпълнява съвършено Божия завет заради нас? И защо стореното от Исус в наша полза е единствената ни надежда? Второ. Кои пасажи от псалмите са особено полезни или въздействащи за вас, в смисъл, че отразяват някакво ваше лично преживяване? Трето, защо в псалмите толкова често се споменава храмът? Какво можем да научим от любовта на Давид към светилището? Как това може да ни помогне да оценим какво имаме в Исус, нашия небесен първосвещеник, който е от дясната страна на Бога и който ходатайства за нас? Защо ние, дори като изкупени, имаме нужда Христос да се застъпва за нас в небето? Четвърто. Като имате предвид цитата на Елън Уайт по-горе, как лично сте преживели това, че Бог ще привдигне каещата се душа, за да бъде припозната с Божиите синове след позора и злочистините на греха?
Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.